דרך ישראל לבי ישראלי
Tere head kuulajad. Stuudios on Heli Metsala ja Margit Prantsus ja kõnnime ringi mööda Jeruusalemma, Iisraeli pealinna. Möödunud korral külastasime muusika- ja tantsuakadeemiat, aga täna jätkame oma jalutuskäiku Kivat Rammi linnaosas, kus on veel paljugi huvitavat peale selle akadeemia, Heebrea ülikooli ja Iisraeli muuseumi, mida me oleme möödunud saadetes külastanud. Täna astume sisse Iisraeli ülemkohtusse ja see on nagu ta nimigi ütleb Iisraeli kõrgeim kohus ja seega tegutseb ta kõige kõrgema astme kassatsiooni kohtuna ja kassatsiooniks nimetatakse siis tavaliselt jõustumata kohtuotsuse peale edasi kaebamist. Ülemkohtus on ametis 15 kohtunikku ja 2 registripidajat. Ülemkohtu ja kogu kohtusüsteemi tegevust juhib ülemkohtu president ja praegusel ajal on selles ametis kohtunik Ester Hajut.
Iisraeli seadusandluse õigusküsimusi käsitlev sektsioon sätestab. Ülemkohtu poolt kehtestatu on siduv igale kohtule välja arvatud ülemkohtule endale. Siin on sõnastatud põhimõte, et ülemkohtule endale ei ole pretsedendid siduvad ja kohus võib neist kõrvale kalduda, mis praktikas tähendab seda, et kohus ei ole jäigalt piiratud kunagise kohtulahendi raamiga, vaid tal on teatav vabadus kiiresti muutuvate asjaolude keskel paremini õigust kohandada ja olla vajadusel paindlik. Loomulikult võib see olla nii hea kui ka halb. Siiski on tähelepanuväärne, et selline vabadus on statuuti sisse kirjutatud, mis näitab, et statuudi loojad on mõistnud vajadust paindlikkuse järgi. Terve elu pole iialgi võimalik igas detailis reeglitega määratleda, siit ka paindlikkuse vajadus. Iisraeli ülemkohtus algatatakse igal aastal orienteeruvalt 10 000 menetlust. Ligi 40% neist on põhilised menetlused, see tähendab kõige sagedamini esinevad, mis kuuluvad esitamisele mitmest kohtunikust koosneva kohtunike paneeli ees. Siia alla käivad kriminaal, tsiviil, administratiivkaebused ja petitsioonid pagats kohtule. Ülejäänud 60% menetlustest on juhtumid, mida käsitleb üksik kohtunik. Kõrgeima õigusmõistmise astmena käsitleb ülemkohus taotlusi või kaebusi, mida võivad ülemkohtule esitada kõik isikud. Mitte vaid Iisraeli kodanikud ja alalise elamisloa omanikud, kellel on mingeid pretensioone avaliku sektori ehk riigi poolt rahastatud juriidiliste isikute ehk riigi asutuste või siis riigi valitsuse ja selle allüksuste vastu. Nii et kui sina, kallis kuulaja, viibid mingil põhjusel Iisraelis ja sul on tekkinud probleem, sa tunned, et mingi riigi asutus või allüksus on sind kohelnud ebaõiglaselt, on sul õigus pöörduda ülemkohtu poole.
See on minu mõelest hästi huvitav. Ma ei tea, võibolla on see mujal ka niimoodi, aga igatahes kõlab küll hästi.
Kõlab hästi küll ja ma ka ei tea, kas see mujal ka nii on, aga ma saan aru, et nii nagu minu mõelest meie saadetes ikka ja jälle on kõlanud, on see iisraellaste avatus. Teatud teiste inimeste suhtes, teatud olukordades ja ka see selline võimalus, et meie sinuga, Margit, võiksime ülemkohtusse minna mingi probleemiga, see on ikkagi ju võrratu. Selles kontekstist, mida siis viimati sai nimetatud, võtab ülemkohus vastu taotlusi järgmistel teemadel. Kõigepealt võimude, seal hulgas kohalike võimuorganite ja ka seaduste loomise, tõlgendamise ja kohandamisega tegelevate struktuuriüksuste, otsuste ja tegevuse küsimustes esitatud taotlused, mis puudutavad konstitutsioonilisi ja administratiivseid probleeme. ja teiseks kassatsiooni kaebused või taotlused, mis on suunatud riikliku tööõiguse kohtus, kõrgemas rabiinlikus kohtus või mõnes muus religioosses kohtus tehtud kohtuotsuste vastu.
Jah, noh, tava inimesele natukene keeruline jutt ja vabandame selle eest, aga küllap on ka neid kuulajaid, kellele see tekst oli asjakohane ja hea teada. Ma olen kursis natukene ka sellega, et Iisraelis on just praegu 2023. aastal käimas vastuoluline justiitsreform ja sellel on palju vastuseisu, et Iisraelis on isegi suured meeleavaldused selle tõttu ja asja iva on see, et kui seni on olnud Iisraeli ülemkohtul üsnagi piiramatu võim, seal hulgas isegi võim võib öelda, et poliitikasse sekkuda, siis reformimise käigus püütakse seda võimu tasakaalustada. Ja kui ülemkohtunike sai seni valida juristide nõukogu ja parlament, kus juures juristidel oli suurem sõnaõigus, siis reformikäigus soovitakse, et suurem mõju ülemkohtunike valimistel oleks edaspidi parlamendil.
Kas sellest võib järeldada, et soovitakse, noh, me võime seda nimetada nagu demokraatlikumat lähenemist, et rohkematel oleks midagi öelda?
Ma kas olen see? Ka just niimoodi aru saanud, et ega ma muidugi päris seda teemat niimoodi ei valda, aga niimoodi ma olen aru saanud tõesti, et praegu just käib see justiitsreform ja nagu me Eestist ka teame, et igasugused reformimised võivad olla head, aga nad võivad olla liht inimese jaoks üsna nagu mõtetud ja võibolla vahest ongi mõtetud, et igal juhul põhjustab see alati peaaegu pingeid ja arusaamatust ja proteste. Kõrvalt vaatajana olen aru saanud, et ilmselt on see nii ka praegu Iisraelis selle justiitsreformiga.
Ja olgem ka ausad, mõnedki sellised ümberkorraldused asjade edasise kulgemise käigus osutuvadki mõtetuks. On tehtud palju liigutusi, palju kulutusi ja võibolla ei osata alati ette näha seda tulemust, mis nende liigutuste tulemus siis on. Ja hiljem selgubki, et oleks võinud sellest kõigest hoiduda, et eks see elu ongi üks paras katsetamine.
Ma olen küll nii palju aru saanud, et see praegune justiitsreform Iisraelis, mida tahetakse teha, et see ikkagi on väga vajalik. Aga noh, eks elame näeme, kuidas see kõik läheb ja praegu on ja sellised muutlikud ajad.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Ülemkohus on ju väga väärikas institutsioon. Tal peab olema ka väärikas koht, kus olla. Ja tegelikult, kui tänasel päeval praegust ülemkohtu hoonet vaadata, siis see on tõesti väga kaunis, suursugune ja isegi seda peetakse mingi teatava stiili kõrgnäidiseks Iisraelis. Et muidugi ta jätab mulje, no nagu ikka need Jeruusalema hooned on sellised kollaka värviga, aga see ehitustiil või ütleme arhitektuuriliselt peetakse seda väga heaks näidiseks. Ja mis hoone ajalugu puudutab, siis alates Iisraeli riigi rajamisest kuni aastani 1992 tegutses ülemkohus hoones, mida omas Vene kirik. Aga ei hoone ega selle asukoht ei vastanud ülemkohtu tegelikele vajadustele ega sobinud selle ametliku staatusega. Nii otsustas Iisraeli valitsus 1960. Aastate lõpus ehitada ülemkohtule uue hoone. 1973 pandigi nurgakivis Koopuse mäele, aga Jom Kippuri sõja tõttu plaan hüljati. 1980. Aastate alguses tähistati hästi tuntud helde annetaja parun Edmund Rothschildi tegevuse 100. Aastapäeva ja just siis tema tegevus juudi kogukonna heaks Iisraelis. Selle puhul pöördusid Rothschildi fond koos tolleaegse juhi Dorothy Rothschildiga Iisraeli valitsuse poole ning pakkusid rahastust ülemkohtu uue hoone rajamiseks Knesseti lähistele. Seda tehes püüdis proua Rothschild täita oma lahkunud abikaasa soovi. tema abikaasa Lord James Rothschild oli suure heategija poeg, ehk selle kõige kuulsama Rothschildi poeg ja soovis noort Iisraeli riiki aidata kahe tähtsa hoone ehitamisel, parlament ja ülemkohus. Lord suri aastal 1957, aga tema tahtel ja annetuste abil sai rajatud hiljem Knesseti kompleks ja see pühitseti aastal 1966. Proua Rothschildi ja Rothschildi fondi pakkumine arutati läbi valitsuse tasandil ja kinnitati samuti ja see tähendaski ka ülemkohtu uue hoone ehituse algust. 1986 korraldas Rothschildi fond arhitektuuri konkursi ja selles osales 180 arhitektuuri firmat Iisraelist ja kogu maailmast. Ja võitjaks osutusid ikkagi Iisraeli oma arhitektid. Ja 1988 tuli proua Rothschild ka ise Iisraeli ja kinnitas selle koha nii-öelda uue hoone jaoks. Ja muide varsti ta peale seda suri, nii et mulle jäi seda lugedes küll mulje, et see oligi just kui viimane oluline tegu enne tema siit ilmast lahkumist. Ja siis 89 kuni 92 olid aktiivse ehitamise aastad. Ülemkohtu tolleaegne president, kohtunik Meir Shamgar, oli protsessi kaasatud ja jälgis kogu tegevus suure hoole ja huviga. Ning ülemkohtu uus asupaik õnnistati teisipäeval 10. novembril 1992. Aga hoonest räägime juba mõne hetke pärast veel rohkemgi.
Shabbat with Father Ovin, Shabbat with Father Ovin.
Givatrami linnaosas asuvasse ülemkohtusse on võimalik minna mitut teed pidi. Kõigepealt lõunast, Knesseti aladelt ühendab otse tee läbi rooside aia Knessetit ja ülemkohust. Teine tee läheb põhja suunalt. Siit viib sild üle Itzakrabini puieste Cinema City hoone juurest ülemkohtuni. Kolmas võimalus on lääne poolt tulla. Läänes asub Ma'alot de Vaga promenaad, imeilus astmeline tee Kaplani ja Tsusmani tänavatelt hoone sissepääsuni, mis asub Sha'arei Mishpati nimelisel tänaval. Ja neljandaks võib tulla ida poolt, siis saab kõndida läbi Sacheri pargi. Ülemkohtu hoones võib leida mitmeid kujunduspõhimõtteid, mis on omavahel nii harmoonias kui ka kontrastis. Kõigepealt sisemine ja välimine. Kogu hoones on palju aknaid ja avasid, mis väljendavad ülemkohtu ja ühiskonna vastastikuseid suhteid ning ühendatust. Vana ja uus. Uus arhitektuur on seotud Jeruusalemmale omase tüüpilise ehitusstiiliga. Sirge ja ringikujuline. Ülemkohtu hoone on ühendatud minevikuga, inspireeritud piibli metafooridest ja mõjutatud õiguse, tõe, seaduse, heategevuse ja armu ideaalide poolt. Sirgjooned peegeldavad nii öelda seaduse, õiguse ja aususe kontseptsiooni, seda nii visuaalselt kui ka vormis. Sina oled õige, issand, ja su seadused on õiglased. Nõnda on kirjutatud psalm 119 ja salmiks on 137. Ring väljendab õigluse täiuslikkust, seda jälle nii visuaalselt kui vormis. Ja piiblisalm on tuttav psalmist 23, salm 3. Ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast.
No jälle paneb imestama ikkagi see Iisraeli ja juutide detailide tähelepanemine. Isegi hoones ja mitte ainult ülemkohtu hoones, vaid ka paljudest teiste hoonete näol on ikkagi silmas peetud jälle mingeid sümboleid ja põhimõtteid ja ikka tuuakse piiblikirjakohad välja. Et ma ei tea, kas meie mõtestame mingeid hooneid tehes nii palju siin Eestis noh, mingeid kas ideaale või mingeid põhimõtteid. Noh, küllap me mõtestame rohkem, kui me neid võibolla iga hoone kohta teame, aga mulle kuidagi tundub, et Iisraelis ikkagi tehakse seda rohkem.
Ja see oli minu jaoks ka väga huvitav see materjal, mida me kasutasime saate kokku panemises. Ma olin väga üllatunud just lugedes seda sama arhitektuuri kujundite mõtestamist. Näiteks kas või see, et kogu hoones on palju aknaid ja avasid ja see tähendab, et kohus on ühiskonnaga ühendatud. Mina niimoodi ei oskaks mõelda, mina mõtleksin, et ma tahan, et valgus tuleb sisse ja et lausa piiblisalmid on materjalides niimoodi välja toodud, et sirgjoon ongi seotud aususe, õigluse ja otsekohesusega ja et ring jälle väljendab täiuslikkust, et see oli väga huvitav kujundite tõlgendus.
Ja see on tõesti selles juudi kultuuris ja peaks ütlema nagu selles religioosses kultuuris või väljenduses ka ikkagi nii tohutult olemas.
Ja sügavalt sees.
Just, mul tuli näiteks meelde siin, sa lugesid selle kohta, et sirge versus ringikujuline, et näiteks kui juudid panevad igal sabati õhtul lauale selle challasaia, ehk sabati palmiksaia, mis on noh, ikka selline pisut
nagu, pats,
nagu,
punutud.
Ja, nagu pats, aga ütleme sellise ovaalse kujuga veidi, siis näiteks Rosh Hashanah ajal ehk, et kui on juudi uus aasta, on see sabati sai ümmarguse kujuga ringikujuline ja selleks, et sümboliseerida aastaringi, ehk et elu nagu jätkub. Nende toora lugemine aasta ringi on ka niimoodi, et kui viienda Moosese raamatu viimase salmiga lõpetatakse, alustatakse kohe esimest Moosest algusest peale, et ei tohi ju katkeda ometigi see lugemine, nii et igal pool on mingid sümbolid ja tähendused, et kõik need asjad ühesõnaga kinnitavad ja rikastavad seda asja sisu ka välispidiselt.
Ja teistpidi me saame öelda, et need ei ole mitte sümbolid sümboli enda pärast, vaid need on sügava olemuse ja mõtlemise ja arusaamise väljendused. Ja see on just ka hämmastav.
Jah, et keegi on need asjad eelkõige nagu läbi mõelnud ja ilmselt võib öelda, et põhjus üldse, miks mingit asja väljendatakse, ongi just selle sisu pärast. Jah, see annab palju sellist huvitavat mõtteainet. Ülemkohtu avalike suhete osakond korraldab muidega ekskursioone ülemkohtu hoones. See ongi küllap just see hetk, kus kõik need sümbolid ja asjad ka külastajatele lahti seletatakse. Ma ei tea, kas Eestis tehakse ringkäiku soovijatele ülemkohtu hoones võibolla tehakse?
No tudengitele kindlasti, kes selle eriala peal tööle lähevad.
Ja, no siin Iisraeli ülemkohtus tehakse ka tudengitele neid, aga ka täitsa tavalistele inimestele. Et see ülemkohtu avalike suhete osakond, mis muidu vastutab rahvusvaheliste suhete eest, tegeleb ka sellega, et need töötajad on ise nendel ringkäikudel siis giidideks. Ja heebreakeelsetele külastajatele toimuvad need argipäeviti kell 11 ja inglisekeelsetele kell 12. Nii et kui Eestist keegi taas Iisraeli külastab ja mõtleb, et tahaks nagu uusi vaatamisväärsusi avastada, kui sul on kõik surnumered, nutumöörid juba läbi käidud, et äkki võiksid siis minna uudistama kell 12 igal argipäeval, ehk siis pühapäevast neljapäevani Iisraelis on võimalik saada inglisekeelset ekskursiooni seal. Lisaks organiseeritakse eraldi külastusi Iisraeli sõdurite, pensionäride, töökohtade ja ka välismaalt tulnud gruppidele. Hoonega saavad tutvuda ka, nagu öeldud, kooliõpilased 5.–9. klassini ja seda nii heebrea kui araabia keeles, sest Iisraelis on just need kaks keelt riigikeeleks. Samuti vastava eriharidusega üliõpilased. Selgitustes on hariv informatsioon Iisraeli õigussüsteemi kohta, samuti mitte ainult siis hoone kohta. Ülemkohtu tööga käivad tutvumas ka erinevate riikide kohtunike delegatsioonid ja külalised paljudest organisatsioonidest, nagu näiteks ministeeriumitest, Iisraeli armee avalike suhete osakonnast, ülikoolidest ja nii edasi. Ja see avalike suhete osakond just vastutab nende asjade korraldamise eest. Ja koostöös haridusministeeriumiga korraldatakse ka põnevat programmi Flowers of the Law ehk seaduse õied või lilled. Iganädalaselt kogunevad ülemkohus ja Jeruusalemma erinevate koolide 8. klasside õpilased loenguteks ja töötubadeks, et tegelda seaduse ja ühiskonna põhiprintsiipidega, see on jälle väga huvitav. Uurimise all on siviil- ja kriminaalseadus, inimõigused, küberkuriteod, seadus ja meedia, juudiseadus, keskkonnakaitse ja nii edasi. Loenguid peavad ülemkohtu sekretärid. Ja programmi lõpus korraldatakse protsess, milles õpilased käivad kohut ja nõuavad õigust kohtunike paneeli ees ja ka lapsevanemaid on kutsutud siis sellisest programmist osa saama. No küll on tore ettevõtmine.
Noh, kui nüüd mõelda naljaga pooleks juutide peale, siis on ju korduvalt kõlanud see meil, et nad on kas pankurid või nad on seadusega töötavad või siis kunstnikud ka. Et palun väga, siin on nüüd kohe selge näide sellest.
Siit need võrsuvadki.
No just, nad algusest peale õppivad seda juba.
Ja siin kohal on väga paslik nimetada üht juudi anekdooti, et mis räägib siis lastest ja emadusest ja üks juudi ema on öelnud, et loode pole elujõuline enne, kui ta pole lõpetanud õigusteaduskonda.
No võt.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Harry Shein kirjutab oma raamatus Eruv tule lobiseme juutidest väga huvitavalt Iisraeli kohtute teemal ja loeme selle teile ette.
Inglased jätsid meile maha oma üldise õiguse, common law. Ilma selle filmitegijatele kõige põnevama osata vandemesteta. Üldine ehk pretsedendi õigus ei ole pelgalt seaduste kogu, vaid ka seadustega võrdväärset jõudu omavate varasemate kohtuotsuste kogum, mis sunnib kohtunike sarnaste seaduse rikkumiste puhul, kõigile loomulikku ja võrdset õiglust taganõudes sarnasemaid karistusi määrama kui ainult õigusaktidele baseeruv siviilõigus, mis näiteks jokk-otsuseid on võimeline sünnitama. Minevikul baseeruv kohtupidamise viis kasvatab lisaks jõudsasti ka advokaatide raamatukogusid, üsna sarnaselt viisiga, kuidas loodi talmud ja kuidas toimib halaha. Aga midagi tuli üle ka türklaste ottomani seadustest, kas või see, et isikustaatusega, see on siis rahvuse, usutunnistuse, perekonnaseisu, surma ja muu sarnasega, seotud asju usu kohtutes otsustatakse. Nii et mitte meie rabid ei nõudnud seda välja, neile see lihtsalt sobis, nagu ka teise usulistele meeldis nende iseseisvuse osalinegi säilitamine. Usukohtud on eraldi kõigile uskudele, suuresti ka usulahkudele, protestantid ja mitteortodoksed juudid maha arvatud. Lisaks ametlikele riigipalgal olevatele usukohtutele töötab edasi ka tõsiusklike, mitte formaalne, aga rangelt halahaad järgiv vandekohus ehk arbitraaž, mida kutsutaksegi toora kohtuks. Vahekohtu otsuseid, nagu sa tead, ei saa edasi kaevata. Rahukohtud arutavad alla 2,5 miljoni sheekelisi tsiviilhagisid ja alla 7-aastase maksimaalse karistusega kriminaalasju, aga maaõiguslikke vaidlusi mitte. Ringkonnakohtud arusaadavalt pea kõike üle selle. Ülemkohus on peamiselt appellatsioonikohus, aga tegutseb ka kõrgema õiguskohtuna, mis on midagi konstitutsioonikohtu sarnast ja kus riigi, valitsuse ja sõjaväe peale kaebamas võib käia. Peale selle veel töökohtud, liikluskohtud ja pisihagide kohtud. Iisraeli kohtud on üksjagu umbes. Seepärast soodustatakse tsiviilasjades igati arbitraaži ja muid kohtuväliseid lahendusi. See laseb inimestel ka isikustaatusega mitte seotud asju usukohtutes lahendada. Tõsiusklikud aga eelistavad niigi oma rabi juures kohut käia, et oma musta pesu mitte tänaval pesta. Siin maal ei ole kusagil võimalik maha sülitada, ilma et see mõne advokaadi kinganina ei tabaks. Iga 156 Iisraeliit on paberitega jurist. Neid on kaugelt enam kui kusagil mujal maailmas, riikide lõikes, aga ka selliseid advokaadi sõbralikud linnad nagu New York või London jäävad kolmandiku võrra maha. See teeb 585 talaarikandjat 100,000 inimese kohta, aga ainult 8 nendest on kohtunikud. Monakos on 64. Seepärast võtab üks kohtuasi Iisraelis enam vähem aasta aega. Ma ei tahaks küll ka edetabeli liidri Venemaa kaebealuse nahas olla, sest sealne 14 päeva lõhnab kahtlaselt lintši kohtu järele. Ainult rumalad õpivad oma enda kogemustest. Iisraeli seadusi ja me liigume jõudsasti tsiviilõiguse vahest täieliku kodifitseerimise suunas, on peale inglaste mõjutanud Ottomani impeeriumi tsiviilõigus – ja Saksamaa tsiviilõigus, sest Iisraeli kohtusüsteem on pea monopoolselt Saksa juutide kätte töö. Pereõigused järgivad juudi halahaad ja islami shariaat. Segasemates asjades otsivad kohtud abi ühendriikide või Kanada seadustest, aga ka Mandri-Euroopa omadest. Me kipume unustama, et suurima osa advokaatide leivast ei anna mitte glamuursed lahutusprotsessid või mõrvalood, vaid omandi ja äritegevusega seotud kohtuasjad. Ja neis juhtub lugusid, mida ka saatan ise ei suudaks välja mõelda. Milleks saatan, meil on nüüd IT-aeg. Seaduste, lepingute ja advokaatide rohkust tänapäeval põhjustab kurb tõde, et me üksteist enam kuidagi usaldada ei saa, et loomulik õiglustunne ei tööta ja kammitsemata näriksime me üksteisel kõri läbi. Ainus erand, kas nüüd ainult sellepärast, on teemandi äri. Kõik lepingud on ainult suulised ja neid kinnitavad üksnes käepigistus ja vastastikune mazal ubraha, aga just jidiši aktsendiga õnne ja õnnistust. Nii teevad ka goid oma vahel. Kõige vanemad kehtivatest seadustest on ilmselt kadastriseadused. Need viksisid türklased Napoleoni pealt maha. Kui uusi, eriti eraldiseisvaid seadusi liiga palju vastu võetakse, tekib oht, et need ununevad või et nende täitmise tagamiseks tulevikus järelvalvekord kehtestamata jäetakse või siis selleks raha unustatakse eraldada. Siis võetakse vastu uus seadus, mis muust ei räägigi kui sellest, et üht vanematest seadustest ikka täita tuleks, tühistamaks vahepeal vastu võetud seadust, mis veel varem vastu võetud seaduse täitmist edasi lükkab või selle edasi lükkamist pikendab või mõnel muul viisil vetsegab. Kuni ma kirjutan, arutab valitsus seaduse ettepanekut tasuta hariduse andmisest 3-4 aastastele lastele. Selline seadus küll kehtib juba 28 aastat, aga selle rakendamist on terve jada rahandusministreid siiani ära suutnud hoida. Ainuüksi selles segaduses orienteerumiseks ongi vaja mingit osa kõigist neist advokaatidest. Kogu õigussüsteem tervikuna on siiani üksjagu segane. Näiteks pole alimentide väljamõistmisel tsiviil- ja usukohtute suhted sugugi üksüheselt paigas. Ja näiteks segaabielus olles on riigiga enam kui tülikas läbi käia. Aga oht, mida tooks kaasa kõigi äkiline tõmbumine samadele liistudele, on ehk suurem kui selle olukorra inetus kas või võrdõiguslikkuse seisukohast vaadates. Mõned asjad peavad ilmselt aeglaselt kokku kasvama. Võimude lahususega võiksid asjad Iisraelis kaugelt paremad olla. Kuigi kohtupidamisse keegi vaevalt, et sekkuda söandab, on kogu kohtusüsteem tervikuna vaid üks justiitsministeeriumi osakond. Selle logistika ja eelarved kahtlaselt poliitikute otsustada. Kui valitsusse kuulub kolmandik parlamendis istujatest, kuigi ainult peaminister seaduse järgi Knesseti saadik peab olema, narrib see parlamendi töö üks jagu ära. Enamik seaduseelnõudest tuleb valitsuselt, mis sisuliselt ka määrab, kuidas Knesset tema tööd kontrollib. Enamik poliitikuid ei saa ühegi ametiga hakkama. Kahel teineteist välistaval toolil korraga istumine nõuab aga võimatuseni laia isteorganit. Iisraelis on siiani olnud eranditult koalitsioonivalitsused, see on praeguse ühe piirkonnaga valimissüsteemi automaatne tulemus. Et mitte sõltuda mingist kaalukeeleks olevast pisipartnerist, aetakse koalitsioonid nii suureks kui vähegi saab, mis sisuliselt küll tähendab, et kaalukeeleks olijaid on mitu ja nende ülalpidamiskulud seda suuremad. See aga halvab juba üsna kindlasti ka valitsuse võime valitseda. kas oli see Lester Hunt või Sir Alec Isignonis, kes ütles, kaamel on komitee poolt disainitud hobune. Aga ka Iisraeli poliitikute enamik on tasapisi hakanud aru saama, et väiksem arv vaheldumisi valitsevaid parteisid võiks Iisraelile kasuks tulla.
No selle peale ütleks oeh.
Ja mina ütleksin ka, kuigi see tekst oli kirjutatud väga muhedalt ja väga mõnuselt, aga oh, annab alles järgida seda teksti.
Aris Seini tekst on nii tihe, peab võtma aega, et seda kõike mõtestada, aga ta kahtlemata on väga palju ka kursis ja oskab seda juudi huumoriga ja peenetundeliselt
ja siis,
tuua.
Ja siiski torgetega, seal on torked seis.
Kindlasti. Ja jutleks seal juba natukene ka Iisraeli valitsuse peale, mis on ühes osas ka sissejuhatus ühte meie järgmistest saadetest, kui me hakkamegi rääkima Iisraeli parlamendi hoonest ja valitsusest, Knessetist, mis ju ka seal samas ülemkohtu hoone praktiliselt kõrval asub. Aga igatahes väga huvitav oli kuulda seda, kuidas Harry Shein kirjeldab ka Iisraeli kohtute süsteemi. Ja noh, see oli selline hästi põgus ülevaade igasuguste huvitavate äramärkimistega.
Yalla, yalla, yasi salai.
Me räägime tänases saates Iisraeli ülemkohtust. Me teeme seda sellisel moel, nagu just meile jõukohane on, et võiks ju ülemkohtust rääkida igasuguseid asju, aga me oleme siin natukene püüdnud seda tutvustada selle põhjal, mida ülemkohtu kodulehekülg enda kohta on öelnud ja samuti, mida Iisraeli ajakirjandusest olnud leida ja oleme ka natukene tutvustanud seda hoonet. Selle teema kohta oleks võinud ehk isegi sissejuhatuseks olla veidi üldse sellist kohtumõistmise ajalugu ja just siis Iisraeli ja piibli võtmes. Piibel räägib üllatavalt palju ju nii kohtunikest kui ka õiguse mõistmisest, ka karistamisest ja nii edasi. Tänase saate kontekstis on igati paslik veidi ka piiblit uurida sel teemal. Näiteks piibel mainib kohtunike. 5. Moosese raamatu 16. peatüki lõpus on kirjas.
Seaenesele oma suguharude kaupa kohtumõistjaid ja ülevaatajaid kõigis oma väravais, mis issand su jumal sulle annab. Nemad mõistku rahvale õiglast kohut. Ära vääna õigust. Ära ole erapoolik. Ära võta meelehead, sest meelehea pimestab tarkade silmi ja teeb õigete asjad segaseks. Õiglust, ainult õiglust nõua taga, et sa jääksid elama ja päriksid maa, mille issand su jumal sulle annab.
Elukutseid on väga palju, aga kas pole huvitav, et just õiguse mõistjate kohta on tegelikult piiblis ja eelkõige vanas testamendis väga palju ju räägitud, et küllap on neil siis lihtne võtta sealt snitti või siis vähemalt neil on otsene pühakirja alus, mida enda tegevuses arvestada või millega ennast kurssi viia, et mõne muu eluala või ameti kohta ei pruugi üldse nii palju jumala sõnas kirjas olla.
Ja kui lugeda seda neid samu Moosese raamatuid, seal on ju peente detailideni välja. Siis käitu nii, siin te nii, selle asja tulemus.
See ongi seadus.
Ja ongi väga palju on seal ühiskonna elukohta selliseid üliväikseid detaile, mis on jälle teistpidi väga hämmastav, aga ju see on olnud vajalik ja ilmselt ongi vajalik.
Jaa. Ajaloost on ka teada, et juba pärslased tunnustasid juutide kohtu jurisdiktsiooni omades asjades. Esra raamatus võime 7. peatükist lugeda, kuidas kuningas Artaxasta Esrale ütleb.
Ja sina, Esra, pane oma jumala tarkust mööda, mis su käes on, kohtumõistjaid ja õiguse tundjaid, kes kohut mõistaksid kogu rahvale teisel pool Frati jõge, kõigile, kes tunnevad sinu jumala seadusi. Aga neid, kes ei tunne, õpetage. Ja iga ühele, kes ei tee sinu jumala seaduse ja kuninga seaduse järgi, mõistetagu täpselt kohut, olgu surmaks või pagendamiseks, rahakaristuseks või vangistuseks.
Talmudistlikul ajal ehk umbes meie ajaarvamise alguse paiku oli juutidel kolmeastmeline kohtusüsteem. Esimene kohus koosnes kolmest kohtunikust, teine 23 ja viimane aste oli Sanhedrin, mis koosnes 71 kohtunikust. Kõige alam kohtuinstants, kus oli kolm kohtunikku, tegeles juhtumitega, mis hõlmasid rahalisi vaidlusi ja kehavigastuste tekitamisi. Teine kohus 23 kohtunikuga tegeles kohtuasjadega, milles olid surmaväärt kuriteod. Ja 71 kohtunikuga Sanhedrin tegeles vaid nende juhtumitega, mis hõlmasid kuningate kuritegevust või mis juhtumid ulatusid välja poole templi ja Jeruusalema piire. Sanhedrinile jäi alati viimane sõna.
Gerhard Kroll kirjutab oma raamatus Jeesuse jälgedes. Umbes aastal 30 peale Kristust võtsid roomlased suurkohtult ära jurisdiktsiooni surmanuhtluse osas. surmaotsuste kinnitamine ja täide viimine religioossete kuritegude eest, mis suur kohus võis veel vaid välja kuulutada, oli selleks ajaks juba Rooma asevalitsejate otsustada. Nagu me loeme Johannese evangeeliumist 18.31. Pilaatus ütles nüüd neile, võtke teie ta ning mõistke ise tema üle kohut oma seaduse järgi. Juudid ütlesid talle, meil ei ole meelevalda kedagi tappa. Praktikas oli tegelikult siiski võimalus nendest eeskirjadest karistamatult mööda hiilida, nagu juhtus mõni aeg hiljem näiteks Stefanose kividega surnuks viskamise korral, kuigi see oli tollel ajal juutide otsustusena juba ebaseaduslik. Aga algselt kuulus Sanhedrinile, mida on ka nimetatud Süneedriumiks, kõrgeim ilmalik ja usuline võim Iisraelis, ja isegi veel Rooma valitsuse all jäi otsustamisõigus usuküsimustes täielikult sellele suurkohtule. Lisaks sellele kuulus Süneedriumi valdkonda ka haldamine ja kohtumõistmine, kuigi Rooma prokuraatorid astusid siin sageli oma õigustest üle. Juudirahvas tunnustas seda ainsat rahvale kuuluvat võimuorganit kõrgelt. Ka juudi kogudused diasporaas järgisid vabatahtlikult Süneedriumi otsuseid. Joosefuse andmeil koosnes suurkohus kolme rühma esindajaist, ülempreestreist, vanemaist ja kirjatundjaist. Markuse evangeeliumis on Jeesuse üle kohtumõistmisel mainitud ka neid kolme. Markuse 14.53 on kirjas. Ja nad viisid Jeesuse ülempreestri ette. Ja kõik ülempreestrid ja vanemad ja kirjatundjad tulid kokku. Ehk siis kokku tuli suur kohus. Sel kõrgel kolleegiumil oli 71 liiget. Selle kohtu eesistujaks oli ametis olev ülempreester. Olulisimasse juhtgruppi kuulusid veel 5 vanempreestrit, templi ülem, templi ülevaataja ja 3 templi varahoidjat. Lisaks ülempreestritele olid suurkohtus niinimetatud vanemad, kelleks olid juudi ilmaliku aristokraatia mõjukamad esindajad, näiteks Luuka evangeeliumis mainitud Joosep Arimaatiast, keda Luukas on iseloomustanud õiglase mehena, kes ei olnud nõus suurkohtu otsusega Jeesuse hukkamise küsimuses. Ja suurkohtu kolmanda rühma moodustasid kirjatundjate esindajad, kes kõik kuulusid variseride leeri. Kui ülempreestrid ja vanemad esindasid aadellikku ülemkihti, siis kirjatundjad olid kodanluse volinikud, lihtsad variserid.
Gerhard Kroll on nii hästi selle kõik kokku võtnud, et väga huvitav on kuulata seda.
Mul küll tekis ainult küsimus, et numbrite osas, et need on väga huvitavad numbrid. Number 3 ma saan aru, et 3 oli...
Seal esimese astme kohtus.
Esimeses astmes. Siis tuli 23, mis on juba huvitav number. Ja sellele järgnes 71, mis on eriti huvitav number.
Jah, ilmselt peaks ikkagi paaritu arv olema.
Ja sellest ma saan aru.
Et juhul, kui hääled hakkavad kuidagi juba võrdsemalt jagunema.
Aga miks mitte näiteks 51 või 63 või mingi selline number?
Küllab sellel 23-l oli ka mingi väga oluline põhjus.
Ja 71-l.
Ja miks 71 muuseas, selle põhjus on otseses Jumala korralduses, mille ta andis Moosesele ja mis on kajastatud 4. Moosese 11, salmid 16-17. Aga issand ütles Moosesele, kogu mulle 70 meest Iisraeli vanemaist, kellest sa tead, et nad on tõesti rahva vanemad ja ülevaatajad. Too need koguduse telgi juurde ja nad seisku seal koos sinuga. Siis ma astun alla ja räägin seal sinuga. Ja ma võtan sinu peal oleva vaimu ja panen nende peale, et nad koos sinuga kannaksid rahva koormat ja sul ei oleks vaja üksinda kanda. Nii et 70 meest ja Mooses ise.
ja see on aru saadav, et sealt tuleb kokku 71. Aga et miks ikkagi 70 meest ja Mooses ise, seda peame vist Jumala käest ühel päeval küsima.
Ma tahtsingi sulle öelda, et seda tuleb Jumala käest küsida, aga küllab sellelgi on oma põhjus ja mulle meenub veel, evangeeliumides käib ka see 70 või siis 72 käib läbi, et kui need jüngreid välja saadeti.
Mm-hmm.
Et juuse ikka päris juhuslik ei ole, et mingi sügavam põhjus sellel. Sanhedrin tegutses kuni aastani 358 ja oli sunnitud lõpetama oma tegevuse Tiberia linnas. Ja juutidel on see pärast ka uskumus, et ühel päeval, kui Sanhedrin taastatakse, siis leiab see aset just Tiberias. See on ka üks põhjuseid ja võimalik, et just kõige olulisem põhjus, miks Tiberiase linn, heebrea keeles siis Tveria, mis asub Galilea järve kaldal, on üks neljast juutide pühast linnast. Jeruusalemma, Hebroni, Tsvat ehk Safed, nende linnade kõrval siis.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Tänapäevalgi on Iisraeli kohtusüsteem kolmeastmeline. Alamkohus on Beit Mishpat HaShalom ehk tõlgitult rahukohus. Selles kohtus menetletakse juhtumeid, milles tekitatud kahju ei ületa 2,5 miljonit sheeklit. See kohus ei tegele ka maavaidlustega, sest maa on Iisraelis väga kallis asi ja kõige lihtsamale kohtule maavaidlusi arutamiseks üldsegi ei anta. Samuti ei tegele see rahukohus selliste kriminaaljuhtumitega, mille eest karistuse maksimummäär ületab 7 aastat. Rahukohus tegeleb alaealiste kuritegevuse uurimisega ja vanemlike õiguste äravõtmisega. Kuritegude uurimisega, mille on isiku vastu korda saatnud tema lähisugulased, väiksemate summade väljanõudmisjuhtumid, liiklusõnnetuste juhtumid ja parkimistrahvid ja selliseid rahukohtuid leidub enamikes Iisraeli linnades. Kraad kangem kohus on Beit Mishpat Mehozi ehk ringkonna kohus, mis tegeleb selliste tsiviil- ja kriminaaljuhtumitega, mis ei kuulu eelneva rahukohtu pädevusse. Tegeleb ka maaomandivaidlustega ja rahukohtust edasi kaevatud juhtumitega. Iisraelis on kokku 6 sellist ringkonna kohut. Jeruusalemmas, Tel Avivis, Haifas, Petah Tikvas, Bersheevas ja Natsaretis ja vaadates neid linnu, siis Jeruusalem, Tel Aviv, Haifa, Petah Tikva, need on pigem just selle rahvastiku tiheduse mõttes sellised kohad, sest no, Tel Aviv ja Petah Tikva on ju üsna kõrvuti asetsevad, aga seal on ka kõige tihedam asustus üldse Iisraelis.
Ja ma vaatasin samamoodi, et isegi Haifa, need 3 tükki on ju suht lähestiku, et näiteks Eilati kohta ei ole midagi öeldud.
Jaa, no Eilati omad peavad siis Bersheevasse minema, et Bersheeva ilmselt ongi just see Lõuna-Iisraeli
nendel
esindaja, sest nendel. See lõunapoolne osa on valdavalt kõrb ja seal elab kõige vähem inimesi, et põhiosa elabki just seal Tel Avivi kandis ja Keski-Iisraelis. Ja siis on Natsaret selline Keski-Iisraeli või Põhja-Iisraeli jaoks rohkem tundub olevat, aga võibolla on ka muud põhjused nende asukohtade jaoks. Kõige kõrgem on Beit Mishpat Elyon ehk Iisraeli ülemkohus asukohaga Jeruusalemmas Kivat Rammi linna osas Knesseti kõrval ja sellest olemegi täna rääkinud.
See nimi tõmbas mu tähelepanu, Beit Mishpat Elyon.
Ja no Elyon ongi nagu ülem või kõige kõrgem, et nagu meil on, teame Jumala
nimi.
Nimedest mm-hmm. Elyon, mm-hmm. kõige kõrgem Jumal, mm-hmm. et siis ongi Beit Mishpat Elyon.
Et nad ei ole kartnud kasutada seda kõrge sõna.
Kõrge kohus, mm-hmm. ja ülem kohus. Ja see on ka huvitav, et üldsegi see sõna Mishpat, mis tõlgitakse kohtuks, see tähendab ka heebrea keeles lauset. Kohtulik termin, üks on ka nagu lause või vastulause, Et igatahes jah, kohus ja lause on heebrea keeles üks ja sama sõna, mis pat. Aga siis selle ülemkohtu tegevusvaldkonnaks on peamiselt juhtumid, mis on sinna saadetud ringkonna kohtutest. Aga samuti tegeleb ta paljude rahvusvahelist huvi hõlmavate suuremate juhtumitega. Iisraelis on lisaks riiklikule kohtusüsteemile olemas ka religioossed kohtud, mis tegelevad vaidlustega abielu ja lahutuse teemal. Religioossetest kohtutest on olemas juudikohtud ja moslemite kohtud, samuti kristlikud kohtud, näiteks Kreeka õigeusu kohus ja katolik kohus. Nii et Iisraeli seadusandlus on väga kirev ja selle kujunemine on suuresti mõjutatud viimase saja ja ka rohkema aasta jooksul selle maa üle valitsenud erinevate suurriikide seadusandlusest. Näiteks leidub tänase päevani Iisraelis veel ottomani ajast pühal maal kehtima hakanud seaduseid, ammugi siis pärast türklasi pühamaad valitsenud briti mõjusid. A leidub ka, nagu ka Harry Shane rääkis oma raamatus Saksa tsiviilseadusanduse mõjusid ja viimaste aastakümnete jooksul on tuntavad samuti Ameerika ja Kanada seadusandluste mõjud. Ja muuseas Iisraelis ei ole formaalset põhiseadust. Sellest on ka Harry Shane põhjalikumalt kirjutanud ja sellest võime teile taas lugeda siis, kui jõuame oma ringkäiguga Knessetisse. Siis on põhjust taas sealt raamatust midagi ette lugeda. Mis sa arvad, Eli, kas me võiksime äkki järgmises saates veel sellel teemal jätkata, et me küll selle põhiosa just Iisraeli ülemkohtu tutvustamisest tegime küll ära täna, aga tegelikult oleks väga huvitav vaadata veel piiblisse, et me teame ju vanas testamendis eriti on räägitud ka surmanuhtlusest ja oli seal kividega surnuks viskamine või igasugused muud ja me teame, et Jeesus poodi risti puule.
Ja siis on olemas Saalomoni tarkus kohtumõistmisel.
Just, et tegelikult
oleks ega meil ju
kuskile nii kiiret ei ole, et võiksime veel sellest tänasest ülemkohtu teemast tulenevalt siis üldse sellest Iisraeli ja juutide õiguse mõistmisest ka piibli ajaloos natukene rohkem rääkida.
Jääki on praktilise elu näiteid, sest see tänane jutt ei olnud liiga lihtne ilmselt ei lugeda ega kuulata, aga et kuidas see siis ikkagi ellu rakendatakse?
Tõsid on, mulle juba tuli mõni huvitav kohtuotsus meelde, mida olen Iisraeli meediast lugenud, nii et siis mõeldud tehtud, järgmises saates jätkame veel sama teemaga. Aitäh ka teile, head kuulajad! Stuudios olid Heli Metsala ja Margit Prantsus ja kohtumisen järgmisel korral.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 MHz.
Kuula südamega.